dende área de xuventude, no Departamento de Prevención de Drogas do Concello de Lugo, presentamos o novo programa de obradoiros de prevención de adiccións para o curso 2025 e 2026. Trátase dunha iniciativa consolidada que cada ano chega a centros de estudantes de primaria, secundaria e formación profesional básica, co obxectivo de fomentar hábitos de vida saudables e previr conductas de risco. A prevención pois require dunha continuidade de presenza nas aulas importante, por iso mantemos esta programación que nos permite traballar directamente co alumnado dende idades tempras e tamén coas familias. Este curso incorporamos ademais dous novos obradoiros centrados na educación vial e nas adiccións tecnolóxicas, adaptando os contidos aos retos actuais, como o impacto das pantallas ou o apeo ou as novas formas de ocio. Dende a Consellería, pois seguiremos apostando pola prevención como ferramenta esencial para construir unha cidade máis sa, consciente e comprometida co futuro da nosa mocidade.